Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Omul are capacitatea să neglijeze prezența lui Dumnezeu dacă vrea, spunând că nu există, sau are capacitatea să o vadă, să o remarce, să se bucure de ea, să vorbească despre ea și să aibă parte de ea. Omul are această opțiune în sufletul lui. Realitatea prezentă este o confirmare a afirmației pe care eu am făcut-o. Ce vreau să spun este faptul că dumneavoastră sunteți aici doar pentru simplu motiv că faceți parte din a doua categorie, a celor care au ales să remarce prezența lui Dumnezeu. Oamenii care nu sunt aici în mod intenționat, pentru că nu cred în Dumnezeu, sunt oameni care nu vor să vadă prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este și în jurul lor ca și în jurul nostru. Am intenția să spun câteva cuvinte, o predică mai scurtă, în legătură cu actul acesta al rugăciunii pentru binecuvântarea copiilor și sunt onorat să spun această predică la binecuvântarea lui Vivian. Ea a avut dificultăți să vină în lumea noastră, datorită unor factori pe care noi nu-i putem explica, însă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în urma rugăciunilor pe care părinții, bunicii, rudelelor, apropiaților, biserica lui Dumnezeu, mulți alții le-au făcut pentru Vivian, Dumnezeu ne-a ascultat și astăzi ea este un copil normal, are ca oricare alt copil perspectiva să trăiască, nu să moară. Știm că Venus și Didi au trecut prin clipe grele. Numai cei care suntem părinți sau nu neapărat, dar traversăm momente grele de suferință, știm cât de amară este suferința atunci când avem parte de ea. Este adevărat că în suferință este și un aspect pozitiv, care este un fel de răsplată, de bonus al experienței suferinței. Este dulceața întâlnirii cu Dumnezeu acolo în focul încercării. Am intenția la binecuvântarea lui Vivian în această dimineață frumoasă să spun câteva cuvinte despre contextul acesta glorios al familiei. În inima mea am o mare predispoziție să mă gândesc și să vorbesc despre lucrurile acestea, dat fiind contextul în care eu m-am născut și am copilărit. Este un dor neîmplinit pentru mine să ai părinți, să ai parte de educația lor, să fii influențat de ei și nu de oricine altcineva. Așa că profit de aceste clipe și în câteva minute o să spun câteva cuvinte și ideea principală o să se învârtă în jurul unei imagini pe care aș vrea să o aveți. Aici este o sămânță. Și imaginați-vă orice fel de sămânță în locul acesteia. Sămânța aceasta o să o compar cu un copil. Și o să vă spun următorul lucru. Când această sămânță o pui în pământ, în interiorul ei există o zestre genetică. Și datorită acestui ambalaj genetic, acestui conținut genetic din sămânță, sămânța aceasta va produce ceva anume. Un fruct, o plantă, datorită acestei zestre genetici, datorită acestui conținut genetic, va fi porumb sau grâu sau măr sau păr. Nu poate fi altceva decât ce este aici. Aceasta este prima parte a istoriei unei plante sau a unui pom, evident și a unui om. A doua parte este că, dincolo de sămânță, și de zestrea genetică care hotărăște ce va ieși din ea, nu poți să pui o sămânță de mărar și să iasă altceva. Dincolo de acest prim aspect al faptului că sămânța hotărăște ce va ieși din ea, este faptul că după ce începe să iasă din pământ ce a ieșit din sămânță, oamenii pot influența planta aceea prin acțiuni chimice sau nu numai chimice. Ei pot influența ca planta aceea să fie sub influența pesticidelor, a chimicalelor în general și noi încercăm astăzi, în funcție de informația pe care o avem, să ne ferim de o anumită categorie de mâncare, numind-o hormonizată, modificată genetic, tratată chimic. Noi știm că tot ceea ce conține chimic planta aceea intră în noi și influența negativă care a fost făcută mai întâi asupra plantei, de niciun vierme nu se apropie de planta aceea, va continua să se întâmple în noi. Și încercăm să ne ferim de această acțiune chimică a agriculturii moderne. Ei, plecând de la imaginea acestei semințe cu aceste două aspecte, în primul rând iese din sămânță ADN-ul acesta genetic din interiorul ei și apoi planta este sub influența agricultorilor care, folosind chimicale, direcționează planta aceea să fie într-un fel sau în altul, tot la fel se întâmplă cu un copil. Ceea ce va ajunge Vivian cândva, asemenea exemplului prezentat cu sămânța aceasta, are tot aceste două componente. Prima dintre ele este zestrea asta genetică, ADN-ul acesta, care a fost pus de Dumnezeu prin cei doi părinți și prin bunicii și străbunicii lor în Vivian. Ea s-a născut cu o zestre genetică. Așa se face că va fi blondă sau brunetă, va avea tendința să fie mai slabă sau mai grasă, va fi mai înaltă sau mai măruntă, va avea un temperament de gen coleric, sangvinic sau dimpotrivă, melancolic, flegmatic și toate lucrurile acestea sunt în ADN-ul genetic cu care ea s-a născut. Pocăința sau nepocăința nu va modifica aceste lucruri. Nu devii blond sau brunet după ce te pocăiești, rămâi cum erai înainte. Nu devii mai înalt sau mai mărunt, nu te subțiezi sau te îngrași, rămâi aceeași persoană. Există un ADN care nu-i modificat de experiențele vieții. După cum planta aceasta nu poate fi modificată din cais în cireș prin pesticide sau acțiuni chimicale care se întâmplă după ce ea a ieșit din pământ. Fata aceasta a venit cu o zestre genetică. Zestrea aceasta genetică va influența comportamentul ei în foarte mare măsură. Acesta se numește temperament și el nu se schimbă niciodată, indiferent dacă omul se pocăiește sau nu, se naște din nou sau nu, e botezat cu Duhul Sfânt sau nu, merge la școală sau nu. Temperamentul este zestrea genetică, este manifestarea identității, vitezei de reacție a sistemului nervos. Acesta este eul ei, este ea, este carnea, este particularitatea ei înnăscută. Mediul acesta în care ea s-a născut, zestrea aceasta născută, este ea. Când ea va deveni mare, va fi deseori mustrată și certată, pentru că în baza tendințelor înnăscute ea va acționa și părinții vor spune, hei, aici n-ai făcut bine. Și ea va înțelege odată cu trecerea anilor care porniri bune și porniri rele. Dar toate pornirile acestea bune și rele sunt manifestarea temperamentului, adică a zestrei genetice cu care ea s-a născut. Zestrea aceasta genetică vine în primul rând de la bunici, nu de la părinți. În al doilea rând de la părinți. În al treilea rând de la străbunici. Cel puțin aceasta este regula, care uneori este sfârtecată de excepții. Dar regula rămâne regulă chiar dacă sunt excepții. Însă, Vivian a venit în lume și tot procesul acesta al mediului înnăscut, al zestrei genetice, s-a încheiat. Ea a apărut într-o lume unde există un mediu de hrănire prin factorii de influență. Și mediul de hrănire sunt astăzi fratele Venuț și sora Dinela. Apoi, în mediul de hrănire va fi invadat și de bunici, dacă bunicii trăiesc în zonă, va fi invadat de babysitter dacă o anumită persoană va ajuta părinții să îngrijească copilul și va fi invadat de biserică, apoi de școală și în mediul acesta de hrănire vor apărea oameni cu alte convingeri decât părinții, cu alte idei despre viață decât părinții și cu alte influențe și toate se vor îngrămădi în Vivian, în copilul acesta. De multe ori influențe contradictorii. Părinții au învățat-o în mediul de hrănire, primele persoane
de pe scena mediului de hrănire au învățat-o ceva anume, dar s-ar putea să vină alte persoane în mediul de hrănire, adică în anturajul vieții care o influențează prin educație, care au alte păreri despre viață și în mintea ei se vor îngrămădi informații contradictorii și pentru un copil e foarte greu să gestioneze informații contradictorii. De aceea este bine, măcar până la 5-6 ani, când pleacă de acasă începând cu grădinița, școala și așa mai departe, copilul să primească același conținut de informație în legătură cu partea etică, cu partea spirituală. Ceea ce vreau să vă spun, scumpii mei, este faptul că, privind în Scriptură, înțelegem că Dumnezeu pune în responsabilitatea părinților educația și disciplinarea copilului. Educația se face prin învățătură repetată. Orice părinte nu trebuie să-și piară de răbdarea, pentru că nu-i suficient să-i spui unui copil odată nu face asta sau fă asta, ci în mod repetat, la nesfârșit, trebuie să-i spui aceleași lucruri. Părintele trebuie să știe asta. De asemenea, părintele trebuie să știe că copilul e ca o grădină goală când se naște și în ea fiecare aruncă semințe. Aruncă părinții, aruncă biserica, aruncă bunicii, aruncă colegii copilului care se joacă cu el, prietenii lui, aruncă școala. Oricine apare în viața copilului pentru 5 minute, aruncă semințe. Televizorul seamănă masiv. Mass media în general, internetul. Ei aruncă din abundență semințe. Ce fel de semințe? Asta nu discutăm acum, că e ușor de înțeles ce fel de semințe. Dar o sămânță când o pui în pământ, ea crește. Și dacă este măr, nu va ieși cireș. Ce fel de semințe credeți dumneavoastră că cultivă mass media? Ce fel de semințe cultivă exemplu părinților? Ce fel de semințe cultivă biserica? Ce fel de semințe cultivă școala? Rudele, copiii, prietenii care se joacă cu copilul. Vivian, când se va face mare, va avea două componente care vor defini personalitatea ei. Zestrea genetică cu care s-a născut și părinții nu pot modifica în niciun fel treaba asta. E un lucru în care noi nu ne băgăm. E o amestecătură de gene legate snop și puse în ceea ce se numește temperamentul copilului. Și apoi, temperamentul acesta este pus sub îngrijirea agricultorului, care pune chimicale sau nu, care pune mai mult sau mai puțin. Mediul acesta de hrănire dezvoltă caracterul. Și vreau, luând exemplul lui Iosif, să spun trei lucruri. Care este scopul mediului de hrănire din contextul familiei, bisericii și școlii? Ce vrem noi să facem cu copilul în cei 6-7 ani cât stă la noi în casă și nimeni nu se amestecă în acești ani în educația copilului? După aceea se amestecă biserica, școala și s-ar putea să ne ajute sau să ne încurce. Dar în cei câțiva ani când stă numai cu noi și ce spunem noi e bine și ce nu spunem noi e rău pentru copil, noi creăm un pilot automat în mintea copilului. Asta știți că un avion când se ridică, se ridică manual, pilotul îl ridică. Și când se ridică în aer, pilotul îl pune pe niște coordonate ca să ajungă la destinație. Și piloții nu mai fac nimic după aceea, pot juca șah sau vorbi sau altceva. Și avionul merge pe coordonatele computerului numit pilot automat. Când ajunge aproape de zona unde trebuie să aterizeze, piloții dezactivează computerul numit pilot automat și îl trec din nou pe manual, pe manșe, pe butoane acționate cu mâna. Ei, copilul cât stă acasă, părintele prin educație îi pune în computerul minții pilotul automat și coordonatele vieții. După 12 ani la fete și 14 ani la băieți, copilul iese de pe pilot automat nu printr-un eveniment, ci printr-un proces. Procesul acesta durează 5-6 ani. Este ruperea de sub autoritatea părinților, perioada de răzvrătire a adolescenței timpurii și târzii, când unii părinți au mari dificultăți să mai gestioneze relația cu copiii. Și până când noi îi lăsăm pe copii și recunoaștem că s-au făcut mari și le dăm dreptul să hotărască pentru ei. Au celular, au mașină, doar ne mai anunță unde mai merg. Ei, trecerea aia de pe pilot automat pe manual e o perioadă foarte grea pentru părinți, că ei trebuie să lase pe copil din mână, dându-i încrederea să gestioneze ridicarea și coborârea. Și părintele vede că el nu se pricepe bine, dar unii părinți au și probleme să-i lase. Sunt mame care și după ce se căsătoresc, sau ba chiar tați, dar în general asta este o predispoziție a mamelor mai mult, și după ce s-au căsătorit, copiii încearcă să-i fixeze coordonatele și sigur că intră în conflict cu partenerul care spune, băi, tu nici acum n-ai ieșit de sub influența mamei. Privind la Iosif, în această dimineață putem învăța puțin care este scopul educației. De ce Dumnezeu a îngăduit ca omul să se nască copil, nu adult? Pentru ca să poată fi influențat prin educație. Că dacă se năștea mare, nu te băga în seamă. Spunea, lasă-mă, Domne, în pace, ce ești mai deștept decât mine? Tu ești adult, eu sunt adult. Dar a fost născut mic și cu mintea goală. Și pentru că e mic, se uită în sus la tata, îi se pare că e uriaș și cum tata zice, bă, el nu zice nimic, e frică. Și pentru că are mintea goală, ai unde semăna. Dar copilul nu-i mereu copil. Fără să ne dăm seama că suntem ocupați, el se face mare. Mare ca noi și mintea devine plină. Plină cu ce? Nu știu. Plină cu orice. Cu orice a fost semănat. Privind la Iosif, înțelegem care sunt obiectivele educației. Evident, ele sunt multe. Amintesc câteva. 1. De departe, cel mai mare obiectiv al educației este formarea caracterului. Există o întrebare de care nu scăpăm de când ne naștem până murim. De ce? De ce formarea caracterului este de departe cel mai mare obiectiv al educației? Uitați de ce. Dacă am avea 2 zile la dispoziție și niște specialiști să ne explice, ar fi puțin. Dar încercăm în câteva clipe. Temperamentul, care este zestrea născută, genetică, are predispoziții rele și predispoziții bune. Nu există temperament bun sau rău, ci doar diferit de la unul la altul. Acest temperament este carnea, este firea cea rea. El trebuie convertit, pocăit, smerit și zdrobit. El nu se poate schimba, el se poate răstigni și încercui. Cine îl încercuiește? Caracterul. Și când temperamentul vrea să răbufnească, să se manifeste, să reacționeze, atunci caracterul devine un gard peste care nu se poate trece decât numai lucrurile selectate. Și părinții spun, bă, tată, gândește-mă când vorbești. A vorbi e temperamental, a gândi, a cenzura ce vorbești, ține de caracter. Dacă n-ai caracter, nu gândești ce vorbești. Și înjuri și batjocorești și bârfești și disprețuiești și la urmă poate că îți pare rău sau nu îți pare rău. Sau te scuzi spunând că așa sunt eu. Adică fără gard. Caracterul este un gard care nu permite lucrurilor rele din carnea specifică în care te-ai născut să se manifeste. Pentru că acum ești în Hristos, ești o ființă nouă. Nu poți scoate tot ce îți trece prin minte, că mintea asta, în ea, vin tot felul de păsări. Luther spunea, nu le pot opri să nu se așeze pe casă, dar le pot opri să-și facă cuib acolo. Te trezești în minte cu tot felul de gânduri, dar ce le spui? Mustră-te sângele Domnului și-l arunci afară. Să vină nu ține de mine, dar să rămână ține de mine. Să mă viziteze nu cere permisiunea, dar să intre la mine în rent, în chirie, cere permisiunea. Și eu hotărăsc dacă îl las sau nu. Că-mi trece un gând rău prin minte și mă consider ispitit, nu-i păcat. Că nu am capacitatea să opresc, să nu-mi treacă prin minte. Dar când a apărut în zona conștientă, pe scena minții, eu am capacitatea să-l arunc afară sau să-l mai las că îmi place. Și dacă îmi place? Scumpii mei, 2 componente definesc personalitatea unui om. Și fiecare dintre noi, în modul cel mai real posibil, suntem rezultatul acestei 2 componente. Zestrea genetică. Ce cioburi de la bunicii părinți au fost îngrămădite în noi. Așa se face că unii suntem mai mărunți și trăim restul vieții cu un complex de inferioritate dacă eram 5 cm mai înalt. Alții suntem prea înalți și zicem, domnule, de toate lucrurile mă lovesc. Alții suntem, unii au urechile mai mari, nasul mai mare, tot felul de lucruri de genul. Nu le mai putem modifica la astea, nu putem umbla prin caracter. Este temperamentul cum am ieșit. Dar în ceea ce privește partea spirituală și morală, asta nu mai e cum te-ai născut, ci asta este cum te-ai educat. Nu mai este zestrea genetică, așa m-a făcut mama, blond sau brunet, înalt sau mărunt, nu. Ci este cum te-a educat mama în procesul vieții. Asta nu mai e o chestie de naștere, e o chestie de educație. E o chestie de mediu de hrănire. În ce mediu de hrănire a crescut un copil? Vă mai aduceți aminte? Predicatorii spun des întâmplarea asta. Un copil a fost întrebat, ce te vei face când vei ajunge mare? Și el a răspuns, nu știu dacă e adevărată, că e prea înțeleaptă pentru un copil, dar indiferent. Copilul a spus, mă voi face misionar sau gangster. Și bătrânul care l-a întrebat, a continuat spunând, cum adică, explică-mi. Și el a zis, depinde cine mă va influența primul. Nu te influențează nimeni să fii blond sau brunet, așa te-ai născut. Dar vei fi influențat să minți sau nu. Vei fi influențat să fumezi sau nu. Că nu te naști mințind sau nemințind, ci te naști fără să vorbești măcar. Dar înveți să vorbești și când înveți să vorbești, vorbești prostii sau vorbești lucruri înțelepte. Nu prin naștere, ci prin educație. Două componente definesc personalitatea unui om. Tendințele temperamentale și acțiunile sau comportamentele de caracter. Cu prima n-avem ce face, vine de la bunicul și de la bunica, vine de la tata și de la mama. Și uneori spunem, semeni cu bunica sau cu bunicul la treaba asta. Și e chiar ușor să identificăm anumite aspecte de la urmașii lor. Nu de la urmași, de la părinți și de la bunici, de la înaintașii lor. E ușor uitându-ne în copilașul acela să zicem, te vezi așa de bine în anumite aspecte încât nu știi dacă e de râs sau de plâns. Dar, după aceea, având copilul lângă tine, începe procesul de educație, de hrănire, îl hrănești, el se hrănește în mediul în care este, care mintea goală și începi să arunci semințe. Ce faci, ce spui, arunci semințe. Faptul că l-aduci la 9:30 la biserică e o sămânță pe care o arunci și din sămânța asta, e aici, din sămânța asta iese ceva, dar știți ce iese? În funcție de ce e în ea, zestrea genetică hotărăște ce. Stimați părinți, frați și surori, rugăciunea noastră pe care o facem când ni s-au făcut copiii mari este singura noastră speranță că Dumnezeu mai poate corecta ceva din multele greșeli pe care le-am făcut cu mediul de hrănire nesănătos. Invadat de actorii de la Hollywood, invadat de pistolarii de la Hollywood, invadat de tancurile și de avioanele bombardiere de la Hollywood, timp, adică elemente cu care copiii noștri își umplu copilăria ca noi să-i ținem cu minți. Dar acestea sunt semințe. Și când copilul este crescut cu un pistol de cauciuc, când se va face mare, se va simți foarte familial cu pistolul. Și sigur că nu va mai fi mulțumit cu unul de cauciuc și își va lua unul adevărat, că nu mai e copil să se joace cu jucării. Acum va vrea lucruri reale, că după cum nu se mai plimbă cu mașini de cauciuc cum avea în copilărie, vrea mașini din tablă, tot la fel va vrea și pistoale din tablă. Nu vreau să spun că jucăriile de genul ăsta sunt rele sau bune. Nu ăsta e scopul meu. Vreau numai să spun că în mediul de hrănire în care crește copilul, noi aruncăm semințe. Și copilul nu va scăpa restul vieții de semințele astea. Zestrea genetică, el nu va scăpa de ea niciodată. Harul este că o putem încercui cu caracterul. Dacă caracterul nu e sănătos, nu e solid, nu e profund. Uitați-vă la Iosif. S-a dus străin în emigrație, dar a avut caracter. Tendințele au fost și la el ca la noi. Carnea nu știe să facă decât prostii. Nu urmărește decât împlinirea instinctelor primare și manifestarea plăcerii. Asta vrea. Te uiți, poftești și ai vrea. Că de? Ochii n-au minte. Numai mintea aici înăuntru nu e în ochi. Ochiul se uită și îi place. Pe el nu-l interesează dacă e voie sau nu-i voie, dacă e al lui sau nu-i al lui, ochiul cere. Dar mintea, care e o chestiune de caracter, nu ca ochiul, o chestiune de bio, de născut, mintea trebuie să spună, nu-i voie, bă frate, tu unde te trezești aici? Dar dacă nu este, cine îi va spune? Nimeni. Și vine tata, vine poliția, vine autoritatea și îl lovește. De ce? Nu se poate gestiona singur. Are tot timpul nevoie de cineva să-i pună bariere. Înțeleg să-i pui bariere la un an, 2, 3, 5, 10, 15, 20, dar după 20 de ani nu s-a dezvoltat aici nimic? Frați și surori, caracterul este obiectivul educației. Noi avem copiii lângă noi când sunt mici, cu mintea goală și fiind mici, pentru ca să putem dezvolta în ei, prin mediul nostru de hrănire, adică prin influență, caracter. Un caracter care noi credem că l-a avut Hristos. E adevărat că noi suntem ocupați, dar dacă noi nu facem asta, să știți că nicio grădină din lume nu este goală. De buruieni e plină sigur, indiferent că faci ceva în ea sau nu faci buruieni are. Calea crezi din senin este consecința blestemului sau e manifestarea blestemului. Flori și plante folositoare nu vei găsi într-o grădină nelucrată. Cât de greu este să ai o grădină fără buruieni și numai cu plante folositoare? Vai de mine, e foarte greu. Cât de ușor este să ai o grădină și cu plante și cu buruieni? Dar cât de ușor este să ai o grădină numai cu buruieni? Păi e cel mai ușor, că poți pleca de acasă și după 10 ani când te întorci, va fi acolo o grămadă de buruieni până la cer de mare. Când noi am plecat în România acum câțiva ani, am cumpărat un ceas din ăla care programează să se ude dimineața roșiile și când ne-am întors, am găsit un bilet în geam de la City, ne-a spus unde sunteți, că aici la voi arată ca o casă părăsită. N-a mai avut nimeni cine să jumule buruierile, cine să gestioneze grădina și era acolo ca la nimeni, ca în pustie. Așa este sufletul unui copil, în care nu jumule nimeni buruienile și în care mediul de hrănire e întâmplarea, nu este educația unui tată, a unei mame care se investește în copil. Primul obiectiv, formarea caracterului. Al doilea obiectiv, supunerea autorității. Acum va învăța, în primii doi ani învață dacă se va supune autorității sau nu. După aceea, toți polițiștii din lume nu va mai schimba valoarea de sine care e formată din automatismele comportamentale, adică din reflexele care s-au format în primii doi ani de viață. Dacă în casă învață că nu se supune lui tata și lui mama, nu se va supune nici păstorului, nici polițistului, nici învățătorului, nicio formă de autoritate, le va disprețui pe toate. Și totul se întâmplă în familie, în primul mediu de hrănire. Și apoi e desăvârșirea abilităților sau formarea abilităților. Uitați-vă la Iosif. A ajuns la Potifar, a fost un meșter bun. A ajuns în închisoare, a fost un meșter bun. A ajuns la faraon, a fost un meșter bun. Pe unde a ajuns? A avut abilități cu care s-a descurcat. Pe unde a ajuns? A avut un simț al supunerii față de autoritate. S-a supus lui faraon? În Domnul, vrem spune noi. Ok, în Domnul. S-a supus sau nu? Da. S-a supus lui Potifar în Domnul? Da. S-a supus autorității din pușcărie în Domnul? Da. Unde a învățat asta? Probabil în groapa unde a fost aruncat, nu? Nu, nu, nu. Ci acasă, la tata și la mama, în mediul de hrănire. Formarea abilităților, supunerea față de autoritate și formarea caracterului, acestea sunt lucruri care trebuie învățate după ce te naști. Cele două componente care definesc personalitatea unui copil. Venuți, Didi, ați avut experiența primului copil al lui Tristan, astăzi vine în viața voastră un nou dar al lui Dumnezeu, un nou om mic, începător, pe care aveți ocazia să-l formați cum știți voi mai bine că îi place Domnului Iisus. Este responsabilitatea voastră. Noi contribuim puțin prin faptul că o vom influența și noi ca lucrători, ca școală duminicală, ca biserică, dar vouă vă este dat darul timpului în cea mai mare măsură ca să aruncați semințe, dar semințe care atunci când vor încolți, să știți că vor fi bune de mâncat și când le vor mânca, cine le vor mânca, vor spune, asta a dat cireașă, nu este modificată genetic, nu începe cu 4, începe cu altă literă. Mă refer la codul ăla de pe fructe, făcând o mică aplicație practică. Să este darul vostru, este harul vostru, este timpul vostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și pe noi toți care suntem părinți sau bunici. Amin.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez.